Jo e tërë dashuria vjen nga Zoti, mirë po Zoti është dashuria e vërtet. Ky është mendimi frymzuar nga liturgjia ditës së sotme, mbi të cilin Papa Francesku e shqelloi homelinë e tij në meshën karimtuar sot mëngjes në kapelen e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan. Zoti, përsëriti Papa Bergoglio, do gjithmonë dhe do i pari, pa konsideruar faktin se sa ne jemi mëkatar.
Dashuria dhe mshuria, këto dy vlera elemente kuptohen ndryshe nga hyje njeriu. Në leximin e partë meshës së sotme, Gjoni Apostull vren Papa Francesku e thur një reflektim gjatë mbi dy urdhërimet kryesore të jetës fetare, dashurinë ndaj Zotit e dashurinë ndaj tafërmit. Dashuria në vetvete është e bukur, të duash është gjë e bukur, siguron Papa. E megjithatë një dashuri e sinqertë bëhet e fortë dhe rritet në dhurimin e jetës personale.
Questa parola amore è una parola che si usa.
Fjala dashuri është një fjalë që përdoret shpeshherë e nuk dihet kur përdoret çka do të thënë saktësisht. Çka është dashuria? Nganjëherë mendojmë dashurinë e telenovelave. Jo, ajo nuk duket dashuri. Apo ndoshta dashuria mund të duket si entuziazëm për një person e pastaj shuhet. Nga vjen dashuria e vërtetë? Kushdo që do ka lindur nga Zoti, sepse Zoti është dashuri. Gjoni Ungjilltar nuk thot, çdo dashuri është e Zotit, jo, por Zoti është dashuri.
Gjoni Apostull nënvizon një tipar të dashurisë së Zotit, ai do i pari. Këtë provon skena Ungjillit të shumëzimit bukve propozuar nga liturgjia. Jezusi e shikon turmën e njerëzve dhe ka dhe mshuri, çka, sakson Papa Francesku, nuk është e njëjta gjë me pati mshirë. Sepse dashuria që Jezusi ushqen për njerëzit që rrethojnë e sjell dëvuan me ta të bashkëndaj jetën e njerëzve, tha Papa. E kjo dashurie e Zotit nuk paraprihet kurrë nga dashuria e njerëzit. E ati shenjt Francesku numëron këtu 1000 shembuj e citon nga rasti i Zakeut te Natanaeli te djali plankprishës.
Quando noi abbiamo qualcosa nel cuore e vogliamo.
Kur ne kemi diçka në zemër e duam t'i kërkojmë falje Zotit, është ai që na pret për t'na dhënë faljen. Ky vetëm shire synore në një farë mënyre, domethënë pikërisht këtë. Ne e dim se Zoti është duke na pritur çdo njërin prej nesh. Pse? Për t'na përqafuar, asgjë më shumë, për t'na thënë bir, bi, të dua. Kam lënë që biri im të kryqëzohet për ty. Ky pra është çmimi dashurisime, kjo është dhurata e dashurisë.
Zoti më pret, Zoti do që unë të hapi portën e zemrës sime. Këtë bindje, insiston Papa Francesku, duhet ta kemi gjithmonë. E nëse vrej se nuk njehem idejnë për dashurinë e Zotit, është më mirë, tha Papa, sepse ai të pret, ashtu si ti je, jo si thonë se çka duhet të bësh.
Andare dal Signore e dire ma tu sai, Signore, che io ti amo.
Të shkosh të Zotit, thuash, po, ti e di o Zot se unë të dua. E nëse nuk e ndjej veten, mund të them edhe kështu. Ti e di o Zot se unë do të doja, të dua ty, por jam katar i madh, mkatar e madhe. E ai bën të njëjtën gjë që pati bërë me djalin plankprishës, i cili pati shpenzuar e shkapërderur të gjitha pasuritë në vese. Nuk do të lë ta mbarosh fjalimin tënd, sepse me përqafim do të bëj të heshtësh, është përqafimi dashurisë së Zotit.